oroitzen zaitut anialaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan engoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz.
Ostiral hontan Oñatin Huts Teatroak Atzerrian lurra garratz estreinatuko du. Iluntzeko zazpitan Santan Antzokian, sarrerakia salgai daude, 10 €. Udal webgunean eta hango leiatila digitalean eta txokolateixan, agortu arte, baina badakizue, ez da Santana betetzerik izango, erdibetea izango da, beraz, lehenbailen moitu bazpare. Estena gainean, Inigo Ibarra, hau da, Ander Lipus izen artistikoarekin ezagunagoa dena, eta Laura Penagos, Aurora Mora, aktorea. Kolombiarra da, Laura, duela 7 urte Euskal Herrira etorria, eta Nafarroan bizi da gaur egun. Eta Atzerrian lurra garratz obra izango da, estena gainean euskaraz arituko den lehen aldia. Hauxe aurrerapen gisa, obraren aurkezpentxo bat Aurora Mora.
Denautzi eta aldegin behar izan nuen. Gaur egungo Kolombia ronpatua horixe da. Ies egitea. Lehenago hiltzen ez bagaituzte. Noski. Oraindik ies egin nahian zabiltzate noizera izango dizuet. Ilusio bat, besterik ez da. Zoazten lekura zoaztela, Kolombiak jarraitu egingo zaituzte. Beti.
Laura Penagos entzuten genuen, Aurora Mora, aktorea, kolombiarra, euskeraz, Atzerrian lurra garratz obran arituko dena, Ander Lipus Inigo Ibarra aktorearekin batera. Gusto ematen du, estreinuz hitz egitea, nahi eta behar zen tokian egitarik izan ez bazenuten ere. Ander Lipus, ongi etorri.
Bai, eskerrik asko, bai, ara da, goera ez da xamurra, ja hainbaten neurri perimetral ditugu tarteko, baina hala ere ez da posible izan, eta horrek bai eraman digu pixka bat ba, egonezinera, berez guk ohitura daukagulako iparraldean egiteko gure estreinaldiak, otsailan 5ean ematekoak ginen, Luzon, Arrixurin, bertan egiten bai ditugu gure sorkuntzako prestakuntza edo azken asteak, bertan ja urteak dira han ematen ditugula gure prestaketak eta gure estreinaldiak Ameka plataformaren bitartez, eta ez da posible izan, ba, egoerak ala edo legeak, frantses gobernuak ezarri dituen legeak ala ezan baitu ezin dirala emanaldiak eman, eta orduan atzeratu behar izan dugu estreinaldia, iparraldean ez dugu emanaldi izango momentuz, espero dugu gero aurrerago bai, eta ba, bigarren emanaldia Oñatin behar zuen, eta orduan sorpresa oñatiarrendako baita ere, eta guretzat baita ere, ba, estreinaldia Oñatin izango da, ezta? Oñati beti izan da herri bat guretzat, beti gure emankizun guztiak ara joan gara gure emanaldiekin, eta bueno, Oñati bada, gure ezkerronea Oñatiri, orain gaur justu sartu gara sorkuntza, bi egun izango ditugu bertan egokitzeko, eta bueno, estreinaldia ahalik eta ondoen emateko.
Tira, horixe, eta teoriz orduan oñatiarrak bakarrik izango dituzue ikusleen artean?
Hori da, hori ere bitxi egiten du, hori ere arraroa da. Normalean, estreinaldian, ba, beti etortzen dira lagunak, Euskal Herri osotik,
hori da.
Senideak, ba, ez dakit, badago beste saltsa bat izaten da estreinaldi eguna, ezta?
Bai.
Eta hau bitxia izango da, ze ez ditugu ezta senideak izango, ez ditugu lagunak izango, bakarrik oñatiarrak, ba ordun bihotzez emango dotzagu, ba oñatiar hoiei, ba gure obra berri hau atzerrian lurra garratz deitu dioguna.
Bai, asteko hain publiko fidela duzuelarik eta asteko hasiera hortan, estreinuko hortan, ba, esate baterako, irekasuan pertsonalki, Ander, gurasoak ezinbestean egoten dira estreinu guztietan.
Bai, hala da, egia da. Beti, beti, urtero, urtero, estreinaldi guztietan ere gurasoak horregon dira. Egia da, nere gurasoak ere, ja, edadean ere aurrea doazela eta oraingoan zorionez baita ere, ba, justu urrengo astean Markinan emango dugu, Markina Semenen, ni bertakoa bainaiz, eta orduan eurak ikusialko dute, ba, hortxe, eta orduan, bueno, basanien lasai egon, laizter ikusiko nabizue, eta beraz, dena ondo badoa behintzat, Markina Semenen emango dugu urrengo asteburuan.
Hori da, bueno, tira, ez dute hainbeste itxoin beharko. Bueno, guazen ia atzerrian lurra garratz ontara, eta labur bilduz, ba, bueno, berez ere atzerri gai horrek ukitzen gaituela garbi dago. Nola labur bildu liteke, zer esan diteke, hala ere, obra ikusteko gogoa txikiz noski?
Ba, nik esango pixka bat obrari dagokionez, Aurora Mora performerraren performerra ari da instalazio bat egiten, bera sortzailea da, eta instalazio hori egiten dagoela bat batean dei bat jasotzen du bere aizparena, bere aizpak Kolombiatik deitzen dio, bera Aurora Mora kolombiarra baita, Euskal Herrian bizi den kolombiarra, eta bat batean esaten dio bere ama hildela, iktus bat izan duela eta bere ama hildela. Beraz, gau hortan ematen dira, gau hortan Aurora Moran buruan, emozioetan pasatzen den guztia kontatzen du obra honek, ezta? Eta pasatzen den guzti hortan, ba, mila ertz edo erpin asko ikutzen ditugu, ezta? Indigenismoa, kolonialismoa, arrazakeria, artista batek, kanpotar artista batek nola bizi duen hemen, hemen bizitzen dituen, izan aldituen harremanak, emakume sortzaileak dituzten zailtasunak, ezagik gauza asko zaintzaren ideia, zaintza esaten dugunean, ba, gaurko jende nagusia askotan ikusten ditugu, ba, atzerritarrak zaintzen, ez da? Eta guk atzerritar hoien errealitatea ez dugu ondo ezagutzen. Eta batzutan, ba, oso egoera latzetatik eta gogorretatik datoz, eta ez dakit. Gauza guzti horiek bi urteko prozesu batean, Laura Penagos bera ezagutu nuenetik, ba, unkitu ninduen bera kontatutako edo berak zerbait kontatzea nahi zuela antzerkiaren bitartez, eta berari entzunion da zanion babitu, nik hau uste dut importantea dela antzerkira eramatea, eta posible badugu, ba, elkarrekin eramango dugu, eta egingo dugu bidaia hau. Eta orduan, bidaia hortan murgildu ginen bi urteko prozesu batean, eta bueno, ba, lehen pixka bat, orain esan dudan, historio fikzionatu hori kontatzen dugu, nahiz eta historio fikzionatu hortan, errealidade asko eta gauza asko oso errealak diren.
Eta Laura Penagos, hau da, Aurora Mora antzerkian, berak zuzenean bizi izandakoak ziurrenik asko, eta besteak beste baita hizkuntzarena ere, Kolombiatik etorri, hemen mila badaramatza zenbait urte, eta euskeraz ari da, eta bueno, zer ikasteko ere badu, baina hortan ere ari da. Hori ere, ba beste, errealitate esparru guzti hoien arteko atal bat gehiago esango nuke.
Bai, azkenean, bitxia zen, nik bera ezagutu nuen Nafarroako Antzerki Eskolan, normalean lehen pausuak eman nituenean Nafarroako Antzerki Eskolan euskaraz ematen nituen ikastaroak. Eta eskatu zidaten bat erdaraz emateko, espainolez emateko, eta bueno, han joan nintzen. Eta bitxia zen, zehan zeuden napar batzuk euskaraz etzekiten deus. Baina bat batean ikasle moduan izan nuen Laura Kolombiarra zen, eta beran niri lehenengo aldiz euskara zuzendu zen neregana, ezta? Be horrek unkitu ninduen, harritu ninduen, esaten duzu, ezta? Nola liteke naparrak eurak ez euskaraz egitea eta batean Kolombiatik etorri den lagun batek euskaraz egitea, ezta? Ta ja horrek txunditu ninduen eta bueno, ba ukitu ninduen, ezta? Eta orduan proposatu nion ia preste egongo zen bera ikastaro bat emateko aulestiko topaketetan, euskaraz, aulestiko topaketak euskara hutsean izaten dira, baiezkoa eman zidan, eta hor, hasi ginen, ba, gure laguntasuna lantzen, eta berak antzerkiarekiko zeukan ideiak, zituen ideiak, eta bueno, ba, pixka bat, berak kontatzen. Izan ere, berak erderazko antzerki lan bat egin zuen, bakarrizketa bat, La Pasión de Eva deitu zena, berak bakarrik egin zuen dena, eta ez zuen inongo arrakastarik lortu eta ezin izan zuen ia eman ere egin, ezta? Eta hor ikusten duzu ze zailtasun dauden, berez zaila bada antzerkia egitea guretzat, ba pentsa kanpotar batentzat, eta gainera emakumea izan da, hori azkenean pentsatzen dugu esetz, baina uste dute ondino gauza asko ditugula ikasteko eta lantzeko, eta bueno, ba hor ikusi nuen ze zailtasunak izan zituen aurrera eramateko obra hori, ezta? Ta ninen eroni unkitu ninduen bere egoerak, bueno, ez bere egoerak, berak antzerki egiteko zuen gogoa eta beste antzeslan bat egin nahi zuela. Ta orduan hasi ginen hitz egiten antzeslan hortaz eta bazkenean ni ere apasionatu nintzan eta san nion monologo hori egiteko, bakarrizketa hori egiteko, ni zuzendari bezala ibiliko nintzala berarekin, eta ia gidoi bat idazten genduen, da ia ze gidoilarik idatziko zuen, eta haratago hasi zen joaten asuntua, eta bapatean, garai hortan Amankai Gaztainagakin oso harreman politean nengoen, bere lana ezagutzen, eta ikusi nuen, hori emakume batek idatzi behar zuela, edo emakume baten zuzen begiradapean egon behar zuela. Ni ez nintzela egokiena, bai laguntzeko edo nire ideiak emateko, baina uste nuen emakume batek kontatu behar zuen historia zela. Orduan Amankai sartu zen, ni alde batera joan nintzen zuzendaritzatik, eta azkenean deliberatu genuen oberena ni neu aktore bezala egotea zela, tabula gainean, eta hala izan da, Amankai hartu zuen itxasontzia aurrera eroateko hori, zelan da berak hartu zuen, bai hori da, batela erateko kargua, eta hortan ibili gara bi urte hauetan, azkenean nik obran zehar ere Aurora Morarekin batera bost pertsonaia antzesten ditut, protagonistaren aizpa, deitzen diona, ama bera, amona indigena muiska, komunitate muiska, txitxak hizkuntza egiten zutena, baina kolonialismoak desagerrarazi zuena. Beraz, badaude hor paralelismo batzuk, hizkuntzaren inguruan ere oso potenteak diranak. Eta gero hortaz aparte egiten dut bere mutilagun euskalduna, Kepa deitzen dena. Eta mutilagunaren aita, Alzheimerrarekin dagoena. Beraz, nik uste dut koktel potoloa dagoela hor. Uste dut kontatzen ditugun historioak, kontuak oso interesgarriak dirala, gero nola ez Kolombia bera herri bezala ere agertzen da, Kolombiak izugarrizko bortizkeria pairatzen du, herrialde oso edarra da, nik personalki ez dut ezagutzen, baina bai bada edarra bere lurrak edo hain emankorra den herrialde bat, baina ze biolentzia dagoen eta ze egoeratan bizi den herri hori ba fuertea da, ezta? Horren ondorioz guk ezagutu izan ditugu hemen adibidez Gasteizen elkarte baten exiliatuak diren, atzerriratuak diren kolombiarrak, eta oso egoera bortitzak entzun behar izan ditugu, hango biolentzatik ihesiz, ezta? Bortxaketak, bango komunitate, NASA komunitateko nekazariak nola alde egin behar izan duten, da gure herrira etorri diren, eta zenbat eriotza, zenbat gauza pairatu dituzten, eta oso oso ba, egoera bortitzak, ez da? Beraz, koktel guzti horrekin sortu dugu atzerrian lurra garratz delako obra hau, eta bitxia bada ere, esaera zarrak 15. mendean agertzen den esaldi bat dago, esaera edo atxotitz hau dago, ez da? Atzerrian lurra garratz, oina ibini egik baratz, ez da? Hau da, euskaldunok ere badakigu zer dan atzerrira joatea eta zein zaila den zure herritik sustrairik gabe, zure beste herri batean, ba ez eukitea gaitasun edo lurra zapaltzeko, firmoki zapaltzeko ba, aukera hori, ez da? Ez daudelako zure herrian, ez da? Eta bueno, hoiek dira pixka bat abia puntuak eta orain egia da urduritasuna jota orain daukaguna da gogua ja publikoari eskaintzeko eta bira ederra hau egiten hasteko eta ia ba zer esaten duen publikoak eta iristen zaion. Eta animatu ba jendea hurbiltzea orain oinatiarrak eta gero gerokoak, ezta, ba daukagu bira polit bat orain gure aurrean eta orduan ba bueno, horrekin oso oso posi gagoz. Ze bueno, ba azkenean gure lana ez da gelditu eta guk lanean jarraitu nahi dugu eta gure istorioak kontatzen da. Uste dut istorio honek ere badaukala zerbait ohitua gaude guk adibidez ba gaietaz hitz egiten dugunean guretik hitz egiteko, ezta? Hau da migrazioaz hitz egitea, baina guk idatzitako obrak eta obra honek zerbait badauka da benetako migrante batek edo kanpotar batek edo atzerri, osea, kolombiar batek kontatzen duen istorioa dela, ezta? Eta hori oso ondo dago guk ere entzutea beraiek zer daukaten esateko, ezta? Eta bueno, zentzu horretan pozik gaude.
Gai honek bereziki unkitze aula ere esango nuke, alegia aurretik ere ba etxekoak obra bete-betean gai honi buruz ere ba, ari zineten, beste ikuspegi batetik behar bada, baina bueno, gaiak hainbeste ertz ditu.
Bai, bai, atzerriak, exilioak, zure herritik kanpo egoteak beti ez da ukitzen nauen gai bat da, ez da? Pilpilian dagoen gai bat da, eta bai, etxekoakek, aurrekoak gehiago kontatzen duen zuen gure begira da zein dan atzerritarrarekiko, ez da? Oraingoan oraingo begirada da atzerritarrak duen begirada gurekiko, ezta? Momentu baten obran esaten du lasai badakit atzerritarra naizela ez didazu gogoratu egunero gogorarazi behar, ezta? Jo, eta hori entzutea gogorra da, ezta? Guk ikusten dugunean jende beltza eta beti ari gara hauek ez dira euskaldunak eta ez ba agian euskaldunak dira, beste asko baino euskaldunago agian, ezta? Eta orduan hor prejuizio asko sartzen dira eta nik uste dut prejuizio horiek eta gai horietaz hitz egin behar dugula eta tabu asko eta pixkat baztertu gure burutik ze pertsonak dira, ez dakigu ze egoeratik datozen, ze egoera bizi izan duten eta batzutan benetan egoera oso 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 gogorrak pairatzen dituzte eta nik uste dut ezinbestean guri dagokigula eurei eskuzabalik hartzea, ez da, eta eurekin komunitatearen barruan gurekin eurak egon daitezela baita ere eta elkarrekin ba herri hau sortzea eta osatzea, ez da? Ze horrek egiten du herri baten ez dakit inteligentzia, herri baten arima pixka bat sanoagoa izatea, ez da? Eta ez hain gaixua.
Halaxe da. Bueno, ba, atzerrian lurra garratz Oñatin estrenua ostiral hontan atxaldeko 7etan. Amankai Gaztañaga zuzendari duelaik, aktoreak Ander Lipus eta Laura Penagos, idazketa laguntzailea Mirene Amuriza, argiztapenak Arantxa Floresen esku joan dira, Mikel Unamunzaga teknikan, Barbara Raso jantzien arduradun, Ibon Rak musika... Nola? Errekak. Bai, musika konposatzailea, H Teatroaren eskutik eszenografia eraikuntza. Ainhoa Resanoren eskutik argazkiak ekoizpena jasone parada eta banaketa Irantzu Azpeitiaren eskutik. Izan ere ikusi bi ikusiko zaituztegu, baina atzetik horrelako bat ere aurrera ateratzeko zenbait jende, zenbait lan, zenbait ordu behar direne. Eta ez ikusian pasatzen direnak?
Bai, hala da, eta izugarrizko ekipoa muntatu dugu, kriston talde lana lan edarra izan da, bakoitzak bere disiplinatik izugarrizko lana egin du, jantziak izugarrizko dimentsioa daukate, musikak baita ere, argistapenak, kartelak berak Arrate Rodriguez egindakoa baita ederra da, nik uste dut izugarrizko ekipoa egin dugula, eta nola ez... Arte Dramako beste bikideak Jasone Parada eta Irantzu Azpeitiak hoiek egiten dute kapaz guk gure buruan, gure imaginarioan artistok dauzkagun gauza eta ezinegon hoiek transmititzeko ezinbestekoak direna baita ere beste alde praktikoa eta gainera orain administrazioan lan doble egin behar dute COVID-a dela eta dena aldrebesten da, komunikazio plangintza dena aldatu zaigu eta izugarrizko lan sama hartu dute Jasone Paradak eta Irantzu Azpeitiak gure Arte Dramako lankideak eta bueno ba, eurei ere nere eskerronaz egia da jendea ez da konturatzen batutan ze lana dagoen antzerki guri aktorio ikusten gaituzte, baina hor atzean izugarrizko lana dago beste disiplina batzuetan da keston lan talde edarra lortu dugu, eta guzti hori Amankai Gaztainagak eraman du aurrera, eta bueno, ba oso eskertua sentitzen naiz ni baita ere. Orain ja publikoari eskaintzea tokatzen zaigu, eta publikoak gozatu dezala gure atzerrian Lurra Garratzonekin.
Ba hori da, zailtasunak zailtasun, ostiraletik aurrera, ba, bira on, eta ahal bezain beste goza dezazuela, eta mezua ere pasa dadila behar duen txoko guztiteraino iritsi artean, bai?
Mil esker, Liarni.
Ondo segi, laster arte.
Ondo segi, antzokietan ikusiko gara.
Espero, aio.
Aio, aio.
Arrakalak